Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe juftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit të përgatitur për ditën e sotme. Do të nisim studimin në kapitullin e 9 në librin e Zbulesës. Boria e 5 dhe e 6. Tre borit e fundit dallohen nga katër të parat për shkak se janë tre bori fatkeqësisht. Ne po hyjmë në një pjesë të çuditshme. Kjo pjesë është aq e pazakontë sa që njerëzit e kanë të vështirë ta imagjinojnë apo pranojnë. Por këtë pjesë janë dhënë interpretime të ndryshme, por le të ulemi me këmbë në tokë dhe do të shohim se gjërat që përmenden këtu nuk duhet të na frikësojnë as pak. Kisha nuk ka për t'i kaluar këto gjëra. Nuk është kjo shpresa e lume e kishës. Në këtë kohë, kisha do të jetë larguar nga toka. Dhe këto janë gjërat që do t'i ndodhin botës refuzuese ndaj Krishtit në periudhën e mundimit të madh. Këto fatkeqësi shënojnë errësirën më të thellë dhe intensitetin më të dhimbshëm të periudhës së mundimit të madh. Në përgjithësi, ato janë të lidhura me tre vitet e gjysmë të fundit të javës së 70 të Danielit, që është periudha e mundimit të madh. Këto do të jenë ditët më të errëta në historinë njerëzore. Gjua e përdorë në këtë pjesë është pa dyshim më e vështira për të interpretuar. Me gjitha të, nuk e pengon politikën tonë për të ndjekur linjën e drejt për drejt, madje edhe atëherë kur ilustrimet janë më të gjalla dhe më të egrat. Nëse ndonjë interpretim tjetër do të ishte i duhuri, Gjoni do të na jepte qelësin për të. Në vargun e parë të kapitullit të 9, shohim përshkrimin e një skene, ndërkohë që ëngjëlli i pestë i bie Boris dhe një yll bie nga qielli. Dhe i pesti ëngjëlli ra Boris. Dhe unë pash një yll që ra nga qielli për mbi tokë, dhe ati ju dha qelësi i pusit të humnerës. Vini re kuptimin e pusit. A është një pus i thellë e i pafund i humnerës. Unë pash një yll që ra nga qielli për mbi tokë. Ne tashmë kemi parë dy yje për të cilët thamë se ishin yje të vërtet, meteorë që bini në tokë. Meteorët janë yje që bijen, të cilët mund të shihen në një natë vere. Por këtu shohim një lloj ylli tjetër, sepse quhet ati dhe vepron me inteligjencë. Tani po flasim për një person të pazakont, prandaj ky yll është ndryshe nga yjet e përmendur në borin e 4. Ky yll jo vetëm që vepron me inteligjencë, por edhe jepet një çelës për ta përdorur. Asnjë yll i pajet nuk mund ta bëj këtë. Ne besojmë se ky yll është Satani. Disa e kanë identifikuar si Antikrishti. Nëse është kështu, mbështetet pikpamja që Antikrishti është Satani i mishëruar, por personalisht nuk e pranoj këtë, sepse besoj Antikrishti është gjithçka që nuk është Krishti. Ai motivohet nga Satani. Arsyet për ta interpretuar këtë yll si Satani janë të shumta. Profeti Isaia shkruan: "Vall si ke rënë nga qielli o Lucifer, bir i agimit. Vall si të hodhën për tokë ty që i hidhje poshtë kombet." Tek Ungjilli i Lukës, gjithashtu lexojmë në kapitullin e 10, vargu i 18. Dhe ai u tha: "Unë shikoja Satanin që po binte nga qielli si rrufe." Pra, Satani ishte si një yll i rënë. Pali gjithashtu shkruan: "Dhe nuk është për të çuditur sepse Satani vet shndrohet në ëngjël drite." Këto shkrime konfirmojnë idenë se këtu bëhet fjalë për Satanin. Më vonë Gjoni do të shpallë se Satani u dëbua nga qielli dhe u hodh mbi tokë. Nëse kemi vërtetuar faktin se ylli është Satani i dëbuar nga qielli, atëherë çfarë po bën ai? A i shkon poshtë dhe merë qelësin e humnerës, gjë që do të thotë se Perëndia e lejon të veproj kështu. Qelësi tregon autoritet dhe fuqi, dhe këto i jepen ati nga Perëndia. Ky është vullneti i butë i Perëndis. Shpreja pusi thell i humnerës do të thotë se ky pusi thell të çon në humner. Humnera është gropa e pafund që do të shohim në kapitullin 20, vargu i 3. Humnera dhe Hadesi mund të jenë sinonime, por humnera dhe ferri nuk janë vende të njëjta. Me shumë mundësi, Zoti Jezus ju referua humnerës tek Mateu 12, vargu 40, ku ai tha: "Në fakt, Ashtu si Jona qëndroi 3 ditë e 3 net në barkun e peshku të madh. Kështu biri njeriu do të qëndroi 3 ditë e 3 net në zemër të tokës. Zoti Jezus këtu flet për zbritjen e ti në zemër të tokës. Trupi Jezusit nuk u varros në tokë, ai u vendos në të. Jezusi tha shumë qartë se Hadesi kishte 2 dhomëza. Njeriu i pasur vdiq dhe shkoi në vendin e mundimit. Njeriu i varfër vdiq gjithashtu dhe shkoi në gjirin e Abrahamit ose në parajs, siç e quajti Zoti ynë. Zoti Jezus shkoi atje poshtë kur vdiq, për t'u shpallur të shpëtuarve fitoren e tij dhe se ai do t'i çonte në prezencën e Perëndisë. Besoi se këtë kishte ndër mend pali kur tha: Burgosi, burgosi. Jezus i shkoi tek vendi i Humnerës për të shpallur se kishte siguruar shpengimin. Është e drejtë dhe e nevojshme të mos jemi të pakundërshtueshëm kur shkrimi është i heshtur. Por mendohet se ky pus i thellë të çon nga sipërfaqja e tokës deri në zemër të saj. E di që kjo mund të tingëlloj sikur jam supersticioz. Në fakt, unë e pranoj këtë ide, por ajo nuk është e pakundërshtueshme. Nëse keni ndonjë informacion tjetër dhe më vërtetoni se ka një kuptim tjetër, sigurisht do të isha i lumtur ta pranoja. Tani Zoti ka Chelsea-n e Humnerës. Pietri na tregon se demonët janë të burgosur atje, 2 Pietri 2 vargu i 4. Ndërsa tek Luka 8 vargje 30 dhe 31 lexojmë: Dhe Jezusi e pyeti duke thënë: Si e ke emrin? Dhe ai u përgjigj: Legjon. Sepse shumë demon kishin hyrë në të, dhe e lutnin të mos i urdhëronte të shkonin në Humner. Humnera është një vend i vërtet. Ideja që qielli dhe ferri janë mitologjik, dhe se qielli është një ishull i bukur diku që qëndron në hapësirë, nuk është as pak ajo që na mëson fjala e Zotit. Fjala e Zotit na mëson se qielli dhe ferri janë po aq të vërtetë sa edhe vendi ku ju jetoni sot. Gjatë pjesës së fundit të mundimit të madh, Chelsea i Humnerës i jepet Satanit. Ati i jepet një liri që nuk e ka pasur kur më parë. Besoj se kjo shpjegon arsyen se përse njerëzit nuk mund të vdesin gjatë kësaj periudhe. Satani dëshiron t'i mbaj gjallë, ai nuk do që armiku i tij të azgjësohet. Vargu i dytë na tregon: Dhe hapi pusin e Humnerës dhe nga pusi u ngrit një tym, si nga një oxhak i madh. Dhe dielli dhe ajri u errën nga tymi i pusit. Nga pusi si një vulkan i madh shpërthyes, do të dalë tym që do të mbulojë të gjithë tokën. Ky është lloji më i keq i tymit. Interpretimi fjalë për fjalë i këtij vargu është i sakt dhe i kënaqshëm. Lexojmë vargje 3 dhe 4. Edhe nga ky tym dolën mbi dhe karkaleca dhe atyre ju dha një pushtet i ngjashëm me atë të akrepave të tokës. Dhe atyre ju dha të mos dëmtojnë barin e dheut, asnjë gjelbërime, asnjë dru, për vetëm ata njerëzit të cilët nuk kanë vulën e Perëndisë mbi ball. Për mua kjo kërkon përshkrim. Gjoni përdor një gjuhë simbolike që përshkruan krijesat në mënyrë aq të frikshme, dhe kjo është e vetmja mënyrë se si mund të flas për ta. Këta janë karkaleca, por me një karakter shumë të pazakon. Godet ka vërejtur se ata nuk janë karkaleca të thjesht dhe jep këto arsye. Së pari, sepse ata nuk hanë produktet bimore. Së dyti, karkalecët e tokës nuk kanë mbret, ndërsa këta kanë. Së treti, në fatkeqësinë e Egjiptit, shkrimi i frymëzuar thotë: Dhe karkalecët u ngjitën në tërë Egjiptin dhe ulën në tërë territorin e tij në numër të madh. Nuk ishte pasur kur një murtaj të tillë karkalecash më parë dhe nuk do të ndodhë ndonjë tjetër. Së katërti, megjithatë ata janë krijesa të vërteta të ngjashme me këto kafshë të vërteta: Luanin, Kalin, Akrepin dhe njeriu. Kjo është një fatkeqësi karkalecësh që është po aq e vërtetë sa edhe fatkeqësia e karkalecëve në Egjipt. Joeli profetizoi për një fatkeqësi karkalecash që do të vinte. Sërish njohuria bazë e testamentit të vjetër është mjaft thelbësore për të kuptuar zbulesën. Ndryshimi midis karkalecave këtu dhe karkalecave tek Joeli është karakteri i karkalecëve dhe objekti i shkatërrimit të tyre. Ata kanë thumba si akrepat dhe objekti i tyre janë njerëzit e këqij. Lexojmë vargun e 5. Dhe atyre ju dha fuqia të mos i vrasin ata, por ti mundojnë 5 muaj, dhe mundimi i tyre si mundimi i akrepit kur pickon. Akrepi ka formën e një gaforreje dhe jeton në vende me lagështirë. Thumbi i tij qëndron tek bishti, edhe pse nuk është vdekje prurës, është shumë i dhimbshëm. Kjo është pamja që shohim këtu. Këto përmenden nga Josueu kur foli për grerzat, dhe çova përpara jush grerzat që i bën të ikin para jush. Josueu 24:12. Besimtarët që do të jetojnë gjatë periudhës së mundimit të madh dhe që do të kenë njohurim mbi Testamentin e Vjetër, do ta kuptojnë fare mirë gjonin kur ai të flas për këta akrepa. Dëgjoni vargun e 6. Dhe në ato ditë, njerëzit do të kërkojnë vdekjen, por nuk do ta gjejnë atë. Edhe do të dëshirojnë të vdesin, por vdekja do të largohet prej tyre. Satanit i jepet qelësi i këtij pusi të thellë, që siç duket quhet Sheol në Testamentin e Vjetër, dhe Hades në Testamentin e Ri. Ky pus të çon tek humnera, ku kanë shkuar shpirtrat e të vdekurve në epokat e shkuara. Pikërisht në këtë vend shkoi Zoti Jezus për të shpallur shpengimin që kishte siguruar në kryq. Satani nuk do që njerëzit e tij të vdesin, por këta karkalec sulmojnë vetëm njerëzit e tij. Gjatë kësaj periudhe, njerëzit do përpiqen të kryen vetvrasje, por nuk do t'i arrijnë dot qëllimin. Pikërisht kjo gjë zbulon diçka nga tmerri i asaj dite. Satani do që ata njerëz të jenë këtu, sepse do të zhvillohet një betejë midis dritës dhe errësirës. Disa të tjerë mendojnë se ndoshta Zoti nuk do t'i lejojë këta njerëz të vdesin, për shkak se njeriu mëkatar duhet të përballet me pasojat e rebelimit të tij. Nuk ka ku të shkojë. Refuzimi i Jezu Krishtit nuk është një çështje qesharake. Injorimi i tij nuk është diçka e thjeshtë. Njerëzit thonë se në këtë jetë ka shumë gjëra të rëndësishme dhe jam i gatshëm të pranoj se shumë gjëra zën vendin e dytë, të tretë dhe të katërt. Por gjëja më e rëndësishme është vendimi juaj në lidhje me Jezu Krishtin. Lexojmë vargjet 7-10. Dhe pamja e karkalecëve u përngjante kuajve të gatitur për luftë. Dhe mbi kokat e tyre kishin si kurora prej ari, dhe fytyrat e tyre ishin si fytyra njerëzish. Dhe kishin flokë si flokë grash, dhe dhëmbët e tyre ishin si dhëmb luanësh. Dhe kishin parzmore si parzmore hekuri, dhe ushtima e krave të tyre ishte si ushtima e shumë qerreve dhe kuajve që rendin në luftim. Dhe kishin bishtra që u ngjanin akrepve dhe me thumb në bishtrat e tyre, në të cilat qëndronte fuqia të dëmtonin njerëzit për 5 muaj. Jam i sigur që bini dakord me mua se ky është një përshkrim i frikshëm, i çuditshëm dhe i panatyrshëm. Gjithsesi, një hetim më i hollësishëm zbulon një ngjashmëri mahnitse me karkalecët e Palestinës. Doktor Vincent ka bërë këtë koment në librin e tij për zbulesën. Ngjashmëria e një karkaleci me një kal, veçanërisht me një kal të pajisur me armaturë, është aq e habitshme saqë insekti në gjermanisht quhet Heupferd, që do të thotë kal kashte, dhe në italisht cavaletta, që do të thotë një kal i vogël. Fytyrat e karkalecëve ngjanin fytyrave të njerëzve dhe antenat e tyre krahasohen me flokët e një vajze. Joeli i krahason dhëmbët e një karkaleci me ato të një luani. Shumë vet kanë komentuar zhurmën e çuditshme që bën karkaleci. Në studimet e tij mbi Testamentin e Ri, doktor Vincent citon Oliverin, një autor francez. Është e vështirë të shprehësh efektin që lë tek ne pamja e atmosferës së mbushur nga të gjitha anët dhe në lartësi të madhe nga një numër i pafundi këtyre insekteve, fluturimi i të cilve ishte i ngadalt dhe uniform, ndërsa zhurma e tyre i përngjante zhurmës së shiut. Disa njerëz sot janë përpjekur t'ja përqasin këtë përshkrim të karkalecit aeroplanit. Më kujtohet një predikues që tha se meqense thumbi i karkalecit ndodhet në bisht, ai mund të krahasohet me artilerinë e pasme ose me një aeroplan bombardues. E gjitha kjo tingëllon shumë mirë, por ne kemi kaluar nga epoka e aeroplanit me helik tek aeroplani reaktiv. Dhe tani kemi mbritur në epokën e raketave. Ndoshta mund t'i krahasoni këta karkalec me raketat. Të them të drejtën, nuk dua t'i krahasoj ata me asgjë që njihet sot, sepse këtu nuk bëhet fjalë për një armë që përdoret sot, por për një armë që do të përdoret në periudhën e mundimit të madh, cila do qoftë ajo. Ato 5 muaj do të jenë një agoni e patregueshme për të gjithë ata që do të sulmohen nga këta karkalec anormal. Dëgjoni vargun e 11. Dhe përmbret përmbi ta, kishin ëngjëllin e humnerës, emri i tij në hebraisht është Abadon, dhe në greqisht e ka emrin Apollyon. Këta karkalec dallohen nga karkalecët e zakonshëm në faktin se kanë një mbret. Fjalët e urta 30 vargu 27 thotë se karkalecët natyral nuk kanë mbret. Mbreti ose udhëheqësi i këtyre karkalecëve është ndoshta një nga ëngjëjt e rënë, një nga pasuesit kryesor të Satanit dhe do të lejohet të udhëheqë pushtimin e tokës për herë të parë. Kjo do të jetë shumë e frikshme. Emri i tij në hebraisht do të thotë shkatërrim, ndërsa në greqisht do të thotë shkatërrues. Kjo konfirmon fjalët e Danielit, që bota demonike e ëngjëjve të rënë ndahet në klasifikime. Unë mendoj se ka demon që janë general, major, toger, reshter dhe ushtar të thjesht. Tek Efesianët shohim se ëngjit e Zotit ndahen në të njëjtën mënyrë. Dëgjoni vargun e 12. Mjerimi i parë kaloi. Ja, po vinë edhe dy mjerime pas kësaj. Mjerimi i parë na prezantoi me pjesën e fundit të periudhës së mundimit të madh dhe zgjat 5 muaj. Mesa duke dy mjerimet e tjera do të mbulojnë pjesën e mbetur të asaj periudhe. Paralajmërimi këtu tregon se kanë për të ardhur gjëra më të këqija dhe bëria tjetër zbulon që ky nuk ishte një paralajmërim i kotë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. I kujtoj që vazhdimin e studimit ton në librin e zbulesës do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.